Segidan, ba, bihotza bigunduko dugu, garbituko ditugu kristalak eta irekiko ditugu leioak, eriotzaren inguruan hitz egitera goaz, bai, eriotzaren inguruan, beti izaten dugu, ba, bidelagun eriotza, eta gaur ere, ba, tabua bengoz deseraikiko ote dugu, galdetzen diogu gure buruari, ba, guk tartetxonetan behintzat, bai, eta alaxe egingo dute ilargi elkartekoek eta bizipoza elkartekoek ere elkarlanean, uztailaren batean eta bian, EHUko udako ikastaroetan antolatu duten eriotzaren pedagogia ikastaroan. Hemen Zebrabidean privilegiatuak gara, nere erkiagak, ba, espoilerrak banatzen dizkigulako beti, nere Kiaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta beste gonbidatu bat ere izango dugu tartetxo honetan bidelagun, Amaia Madariaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, danori.
Zer modu zaudete bikote?
Oso ondo.
Bai, pozten naiz. Lehenek eta behin esango dizuet, eskertzen dizuetala benetan gai hauek mai gaineratzeagatik, badirudi, ba, eriotzaren bueltan hitz egiten dugunetan, ba, dena ilundu egiten dela, gaia iluna dela, baina ilargi eta bizipoza elkartaren bueltan aritzen garen aldiro, ba, argia ikusi eta lasaitasuna besterik ez dugu sentitzen. Orain ere antzeko saltxetan zabiltzate, eta esan bezala, ba, EHUko, ba, udako ikastaroen barruan, ilargi elkarteak eta bizipoza elkarteak elkarlanean, kalitatezko hezkuntza baterantz eriotzaren pedagogia ikastaro antolatu dute, uztailaren batetik bira izango da, Miramar jauregian. Orain ere, eriotzaren tabuaren paretak pitzatu nahian zabiltzaten ere, kasu honetan nola zer antolatu duzu, eh?
Bai, betxo, ikastaro hau da dator gehiago gara ekimenaren barruan, sartuta dago, gehiago gara aurkeztu genuen, ilargi elkartetik, eta bertatik planteatzen genuen zen, aurrak hiltzen direla, eriotzaz ere aurrekin hitz egin beharra dagoela, beraiek pertsona bezala hobeto garatzeko, eta aurrak hiltzen direnean ere, heldu bezala ezin garela egon beti improvisatzen, eta ez da ere evitatzen, ez da? Gertatu ez balitz bezala egiten, ez da? Orduan gehiago garak, ekimen horrek planteatzen duena da, ba, bai, arlo ezberdinetan, aurren eriotzari buruz, eta eriotza aurrekin naturaltasunez jarduteko. Eta erakundeak garen enean, gabiltzan alorrean erantzunkizunei helduteko, ezta? Eta hor, lerroak irekitzen genituen, ba, hezkuntza, osasungintza, gero udalei ere deia egiten genien, kultura arloan ere badago zer egiteko, eta bueno, horrela irekitzen genituen bideak, ezta? Eta ordan ikastaro hau, eriotzaren pedagogia zeari da, ariko da, eta hezkuntzaren alorrean kokatzen dugu. Tabua apurtzea, ezta? Alor horretan.
Bai, diozu eriotzaren aurrean pertsonak baita aurrak eta gazteak ere noski, ba, berezko baliabideak ditugula eta almen horiek gizarteak garatzen dituela, baina gure gizarteak eriotza tabu bihurtu duela eta kamustu egin duela gure garapena, eta hemen ja geldialditxo bat egin behar dugu, nere, zen nire bai. Almen hori izugarri kamustuta dago hori horrela bada, eta sinistea zela egiten zait, hainbeste eragiten dugugan benetan, ba, gizartean eriotza tabu izateak?
Bai, bueno, nik uste dut Amaiak ere baduela zer esana, ezta? Zer norbaite praktikatua du naturaltasuna eta aurrera egitea, da bizi posez aurrera egitea, ba, Amaia edo Jane eta olako familia asko da dira, ezta? Amaia.
Bai, hori da. Azkenien askotan esaten dugu, ezta? Eriotzien aurrien eta kasu honetan, ba, zarritzen egiten dugu berba, aurren eriotziena, ba, badanok beldurtzen gara. Zer esanik ez, ba, olako notizi bat datozkunien, aurroren familiek, inguruko lagunek, oso egoera bortitza die. Baina, bueno, apurka-apurke orjun gara ikasten, azkenien praktika izan da, oso gogorra, baina, bueno, nire keolan ikusi zendeu, ez da, nire, bai, bide lagundeko gu oianea harriaran bebai, berabe aipatu nahi dut gaur, beste ama bat alaba galdutakoa, eta nire kolan ezagutzen dozku, bizipoza baze aurrera indogula, zerrezanik ez, dolue paseta, gure mine paseta, baina aurrera indugu orduen, bai ikusten dugu benetako garrantzile, ba, gizartien aldane neurrien, eta horretarako esaten dugu moduen, hezkuntzan aurrakia pedagogia egoki horregaz garatzen juti, eta baliabide horrek errazti, etori sarritzen helduen esku dau. Zegumiek haurek naturaltasunez hartzen dabe eriotza, guk deko guz beldurrak, hori transmititzen dotzegue, eta hor kamusten da gizartea. Orduen horti dator lana, eta apur bat, ba, ustaiak bat eta biko ba, lanan helburue be horti doi ezkan ere.
Bai, bai, baina hor, Amaia, bai, nik uste dut interesantia dela tabuari buruz berbaitxeran eta zuk zelan bizi izan zen duen, ez da? Zuk zer bizi izan zen duen, LNAz, eta gero eskolak, ez da? Eskolak edo irakasle horrek zelan erantzun eutzon.
Bai, orokorrien, sarritzen partekatu izan eban berta momentuen ere gaz, gizartien ikusten dozun esan duten moduen beldurre eta beldur horrek askotan ekarten dauen isiltasune. Beste batzutan ez da isiltasune, igual zoz erraundile ezan bier dozu, eta ez da asmatzen, azken finen egoera zaiak, oso zaia die. Eta eskuntzan, oza, gure kasuen guk zuerte handile uki gendun, LNN irakaslie Maixabe Lantia, beran tutoria momentu horretan, ba, bueno, nik beti esaten du, nik eriotzan pedagogia, beran eskutik ikasi zen eban. Berabe alabakine antzerako esperientzia gogor bat bizitakoa zan, esperientzi horretatik ba, lan asko eskenia litzen dozkun, eta bueno, hori berak Elenen gelara karri ban, Elenen gelakidiekin, beste irakasliekin, eta ikastetxe moduen, ba kriston gauza derrak eskaini dozku ezen. Adibidez, egun beti jaten dugu, egun batzuk beti dizela seinalatu hauek, nahizte egunero gogoratzen dugu gure umiak eta egunerokuen beraien bizitza bestera batera jarraipena dekie, baina egun batzu seinalau hau ediez. Eta adibidez, lehenen kasuen, ba, Maixabelek beti hartzen man kontutan, ba, gelakidiek juten bazien eskolako urteko jaia ospatzen, edo egun berezi bat ospatzen, ba, gelakide batek bera urdin zali ezan, eta ba, globo urdin bat eruten ba, Elene izenakin, orduan, bueno, ba, nolabait ba, presente egoten jarraitzen ban. Azken finean, ba, beti defendatzen duguna, ez da, heldu garela eta gure memorian bitartez, beste umieri be, ba, hildakuek horrela transmititzen dotzegu ez, gure artien egotie. Orduan guk horrela ikasi gendune eriotzan pedagogia.
Amaia, zure alaba lau urterekin hiltzen, eta zure alabaren, esan baziala, zure alabaren gelako tutoreak eriotzan modu naturalean landu zuen aurrekin. Gai hau ikastetxean lantzari beraz garrantzia ematen diozu, eriotzak ez dio sekula eriotza izateari utziko noski, baina eriotzak izan ditzake forma desberdinak, kolore desberdinak, segunetan ondik begiratzen duzun pentsatzen dut, ordutik nola ikusten duzu eriotza?
Bai, a ber, nik esaten dute, nik Elenen eriotza, bueno, berak buruko minbizi bat eukiban, eta diagnostikotik denpora oso gutxira, emaitzak heldu zienien esan dozkoen, ba, Elenei lengo zala bai edo bai, orduen, ba, hor, azten da nola baiteko agurre programatu bat. Azken finen horreri aurren bitzezu, ez tatzu gelditzen beste aukerarik aurren bitzezu. Eta zemat eta bai ikasi izan dugu, eta argi dekogu, zemat eta naturala erun egoera hori, eta eriotza hori, eta eriotzan osteko hori, ba, zure mine ez dakite arinduko dan, baina behintzete hobeto ulertue izango da. Orduan gu beti zaiatu izan gara, beran gaixotasune, beran eriotza, eta oin ilostien be, gure artien, ba, egunerokoen aipatzen dugu natural, sarritan ezagutzen ez dozkun, jentiepe bai. Orduen, hori dana gertatu zanien, nik Maixabelen partetik argi ikusten eban, berak argi zeukola eriotzan pedagogia nola landu behar zan, eta hor jarraitu ban urrengo ikasturtean, eta urrengokoan be bai, ba hori kriston ederra zan, eta guretzako Elenen guraso eta familia moduen, borrek pio bat epiguntzen dozkuzen barruek. Bai ikuste zan, beste irakasle batzuk, beste guraso batzuk, ba, beldurra konturetzen zinenak eta batzuk natural kontetan zuen. Orduan, bueno, horrazten dauz narketa bat esaten, jo, ba, men, ez da, zozer egin beharko zan. Eta bueno, apur bat gure gehiago garan egitasmoan eldute eta bar, adibidez gure ikastetxean gainzurin, Urretxu-Zumarragako ikastetxean ja lanketa bat ari gara eriotzan pedagogian inguruen egiten. Eta bueno, ni beti esateot oso oso eskertuten hauela, bertako zuzendaritzari, irakasle eta bueno, lantalde horretan parte hartzen aden guztieri, bueno, uste dugulako benetan aberatza izango dela ikastetxeko irakasle guraso eta batez be ikasleentzat. Aurre hezkuntzatik hasita beti izaten dugu, txikitxegietatik hasita natural landu behar dean gai bada, ze ikasle bat hiltzi ez da inoikoa, baina bai aitona bat, guraso bat, irakasle bat, eta uste dugu helduok preparatute egon bihar garela, gure ikasliek hausnarketa bat dekenien eriotzan inguruen eta beldur bat dekenien zukeldu moduen gai horri benetan natural sendo utzi eta ume hori lasaitzeko.
Amaia, ikusi zaren ere, Eleneren klasekide ei adibidez, ere eragintziela eriotza bizitzeko edo ulertzeko modu horrek, irakasleak transmititutakoak, esan nahi dut, eriotza beste modu batera ikusten hasi zirela?
Nik uste dut, oso txikia zien, bi urteko HH2ko gela zan, HH3ko gelan ja Elene oso oso gaixorik egon zan, eta orduan oso oso egun puntualetan heldu zan ara. Bai nik uste dut, balio izen ziela ulertzeko benetan apur bat zergaitik hiltzen zan, haurek ijunzen ikusten gure alabaren deterioro fizikoa, ez da nolakoa zan, apurka, ulergarriagoa nola bait, ez da, ze askotan umieri, olako eriotza, gogor bat danien ume batena, saiatzen gara, ebitatzen, bueno, hilda, eta, ez da, gai aldatuko dugu, edo tanatorioa dago, baina ez dugu eramango, bueno, kasu honetan, naturalen gendun, eramaten gendun, haurek ikusten junzien, agurtzen junzien, eta agur horren ostien bebai, umetxo batzukin, kuriosoa izan da, nik uste dut, neurri handi baten Maixabelek horrela landu balako eta seguruenetik beraien guraso epe bai etxien, oso natural hurbiltzen daztez oraindik ere, eta orain behatzi urteko umea diez, eta nik beste bizemea laga badekotez, baina batzuk ezagutzen doztie, Elenen ama moduen, eta Elenen ama moduen agurtzen doztie. Eta hori kriston politxe da, orduen, nik uste dut onerako, oso onerako izango zala gehienen zatori.
Ganera, bakarzu, amaia zu kontuten zenduen zelan igual askotan umiek gelakidiek, Elenen gelakidiek, zuri galderak normal eitzin eutzu ez.
Normal, natural.
Da igual gura azpak apurau hau, ez da?
Bai, hori beti. Eta guk hori gure etxeko umiekin eta lenguzu lagunekin bebardin ikusi izan dugu, helduok apuratzen gara. Orduan, helduok bihar duguz baliabidiek gero kukure umiek lasaitzeko. Eta bai, umiek lasai edo naturale hausnartzen dabe, naturale itxen dabe zai hauren galderak, eta gudeko guz gure beldurrek orokorrien holandala ikusten dugu, ez da nere?
Bai.
Nere, argi geratu da utxune batetik sortu dela ikastaro hau, eta beraz badagoela oro harreta baita ikasgeletan ere eriotzaren pedagogia egiteko beharra, zuek horretan zentratu zarete, ikasgeletan eriotzaren pedagogia egiteko behar horretan. Ez dakit, eriotzaren gaia lantzea ez da kurrikulumean aipatzen, nere?
Ez, kurrikulunean, behintzate egualdean, eta EAN, bereziki, ez da aipatzen ez dolua, ez eriotza. Ez da aipatzen. Eta pentsa hoe, ez da gauza bat pertsona multzo bat eri gertatuko zaiona, eta orduan hori, zein gai bezala, landu inbar da, eta naturalizatu, eta hori da hori pertsona guztiok, eskerrak denok, eskerra ez da libratuko aberatzik ere, ilingo gara, eta ez da gertzen, ez da hezkuntza makarrik gertatzen, alor guztietan gertatzen den gaia da, baina claro, hezkuntzan potentzial handia daukagu, eta daude batzukia lerro honetan sartuta, eta jo, emaitzak ederra dira, bai.
Ni beti ezateot, parkatu moztean, nietzako... Bai, ikastetxeak aurrentzako babesleku oso garrantzitsua die. Orduan ikastetxeetan eitzen dan lanketa honen inguruan, ume bateri momentu baten guraso bat hiltzen da konien, familiko bat, beste osaba itona, ezta, sarritzen emoten dizen momentu edie. Orduan ikastetxe prestatuta egotie. Horretan, benetan, bezleku horreke dakarrenen garrantzitsik ume horreri asko eskaini aldotzo onerako. Orduan, hori, banik uste dute bide politxe dauela ikastetxe asko dabiz, lan ederretan, eta bueno, ustaia bat eta bizien beha aukera aukiko dugu hor danon artien hori partekatzeko eta lanien jarraitzeko.
eta baita ere, ez dakite, baina pentsatzen dut ikasgeletara edo egongo dela zentratua, baina zuri entzuten, amaia pentsatu dut, ai ama, eta guraso entzat ere, noizbait guraso izaten bagara, pentsatu dut, aur bat izatea eta norbait hiltzea, inguruko norbait hiltzea, berdin du maskota, berdin du aitona edo berdin du klasekide bat, eriotzak, bizitza komplikatzen dizu, zen momentu horretan aurrak alderak egiten ditu normal, bai. Eta zuk esplikatu egin behar diozu, eta preste egon behar gara, ez? Ez horretarako bakarri baizik, eta eriotzak zeharkatzen digulako bizitza?
Hori da. Ezaten da moduen jaio bizita hilingo gara, gure bizitzan parte da, eta argi euki bidogu eta gertatzen danien, hori behin Oian Arriaranek esan ban elkarrizketa baten eta pila bat guztiazten, jenti egon bidatzen dugula ausartzera, hurbiltzera, inoz ez tala inkasartze bat izango. Ausartzera umiek galdera komplikatu bat eitzen dotzu nien, adibidez, ama hilingo zara, ba egia esatera. Eta hori, ausartzera eriotzan inguruen ezagutza zabaltzera. Eta argi dekogu apurka-apurka honetan haulandu ez, helduok lasaitzen garela, eta gure umiek lasaitu aldo guzela. Guke ikastetxe moruen, gurasueri zabaldu izen dotzegu ez bebai, itzaldiek eta antolatu izan dugu zenien, gurasuek irakasle eta gurasuei zuzendutakoak izan die,
Bai, eta hor gainera, claro, eriotzaren pedagogia gurasoentzako oso baliagarria da, ez da, lagungarria, eta hor beti ikara agertzen dena da, eriotzaz hitz egiten badutzat aurrari, ikaratu egingo da, eta gero hasiko da, agian, lorik ez egiten, da ez da nahi zu ama hiltzerik, edo ez da nahi aita hiltzerik, eta horrelakoak, ez da, batzutan gertatzen dira, eta hori gertatuko da, eriotzaz, kontzientzia hartu egingo du aurrak eta bueno, berak barruan zer aktibatu saion horren arabera adieraziko du edo ez edo biziko du edo ez batzutan igual biziko du barrutik eta ez dizu ezer esango guraso bezala baina hor jakin eta benetan badakigu horrela gertatu dala, ez da, aurra badaukazu, ez dakizena denboran, ezin lorik eginda, ez dizula usten, ez, bariotzaren ikara dauelako, bueno, prozesua da, berak hori, beldur hori zerbaiten gatik, oso indartzu, aktibatu zaio, eta hor, laguntza eskatu alda, horretaz dakien pertsona batek, eta modu oso errazean bideratzen da, jakintza behar da, gertatzen da, ez daukagula jakintzarik, eta hor duan dena da aldapagora, ez da, edo zein gaiarekin gertatuko litzateken zala, ez da. Baina baitala, ez hitz egitea ez da soluzioa. Ez hitz egitea aurra ez da garatuko hobeto, justo kontrakua izango da. Orduan, hitz egin, naturaltasunez. Eta beldurrak agertzen badira, beldur pixkat ezageratuak edo desproportzionatuak, bueno, hor, ezin badugu guku bideratu, badago laguntza, eta lau klaberekin, listo, eta aurrakia hori koska hori ja gaindituko luke, eta hori ja prestatuago dago, geroko, ze gero ere beldurra gertuko zaio, orduan geroko benetako gertaera ematen denean, gertatzen bada, ez? Eta izan daiteke maskota, zuk esaten duzu bezala, edo aitona, mona, hor baliabide gehiago horrekin egongo da.
Bai, eta gero bai, nire ez da, nik igual eskolan eta ikusi izan dutena, guraso batzu bai, urbildu daztez ezaten, beldurrakin de, baina hau nola doa, ez da, eriotzan pedagogia hau nola implantatzen dozuek. Geletan ja, sartzen, bueno, gaur honetaz hitz egingo dugu, hori bai argi utzi nahi dugu ez doala hortik, hori gontzuko betoa azalduko dozun ere, ez da gaia forzatzea, ez da igual guraso batzuk igual inoiz esan doztiena, gai tristea guataratzea, ez doa hortik, doa, umeak hausnarketa bat badekon, momentuan zu irakaslea zara eta gela barruan, eta esaten badutzun, jo ba, gure etxeko txakurra hilda, edo andereño nire aitona oso oso gaizki dago, eta negarrez azten da, horre, momentu horrek nola utzi, eta nola bideratu, osea, lana horti doa. Eta bestalde, bai, bihotza gertatzen danean, protokolo batzuk sortzea baita, ezta?
Bai, bai, hor batetik izango da filosofatzen.
Baina ez forzatzea, gaiak ez dugula forzatu nahi.
Hori, azalduko da bitxu horretan, universidadean, Espainiako lerro bat da, beste herrialdetan nik ez dut aurkitu behintzat, oraindik olako lerro bat, ezta? Eta hori, azkenen 30 urteetan badabiltza lanean honetan, eta bihotzaren pedagogia deitzen den honetan, eta korronte honek, egiten duena da, eriotzai gertatzen ez denean, bizitza, normala, da barrazkilo bat hilda gertu dalako, edo albiste baten ikusi dudulako, aurrak nagusiago, edo nerabeak badira. Bueno, bizitzak berak ekartzen duenean gaia, eta beraiek heltzen badiote norbaitek, esan, jo da, gertatu da, hau zer da, edo adinaren arabera filosofatzen iztea, eta eustea heldu batek konfiantza ematea, hitz egiteko lasai. Eta agertu aldiren galderak, eta agertu aldiran keskak, eta ez badakigu esaten jo banik ez dakit, baina sukse uste duzu, eta, bueno, joan hitz egiten normal. Eta gai tristea zertan izan ez da, oza, da bizitzari buruz hitz egitea. Hori da, prebio edo lehen aurretikoa, ez da? Eta gero ja bestia da, doluaren pedagogia gehiago izango litzatekena, eriotza bat gertatu denean, eriotza importante bat, ba, hor taldea, ba, horrek egin zuen Elenekin, Eleneren gelarekin egin zuten bezala, ezta? Piskat emozioei leku eman, emozioak espresatzeko aukerak eman, eta gero hildan kidea, taldeko kidea ere beti presente duki, ezta? Modu ez obsesiboan, modu elegantian eta maitasunezkoan, ezta? Bueno, horti doa. Agustin de Larran eta Elizabeth Razan datoz, eta beraiek, bueno, makinatxu bat lan eginda daukate honen kontura, beste asko daude egindakoak, baina, bueno, danak ezin izan ditugu etorri, ekarri, eta gero eskolen esperientzia, gurasoen esperientzia ere badago, doluan espezialistak direnak ere itzeingo dute, amaiak aipatu du protokoloa, ez da? Komenigarria ez, beharrezkoa da, eskola baten adibidez, komunitate bezala, prestegotea aurretik bide horri batekin. Protokoloa ezazen dute zurruna dala, ez da, ez da gola metodo edo, hola, protokolo ezaten danik. Dala bide horri bat, gutxi gora bere ezan, bueno, olakoak gertatzen badira eriotzak, ba, eriotza mota hau, talde bezala, nola erantzungo dugu, nora arduratuko da honekin, nok egingo du hau, egoera honetan nola jokatuko dugu, eta orduan, pixka taldea ere babestuta gelditzen da, benetan ere gertatzen denean. Eta ez ibili ez, improvisatzen, zer da improvisatzeko momentua, eriotza gertatzen denean. Eta, da, gero, ba oso komplikatuak direnean, beti laguntza eskatu aldizu, baina berez, gaitasuna daukagu, eta jotentza hoez, hezkuntza mailan zemat profesional handi dauden, ba, taldean lan eginda baliabideak dituzte, ni ez naiz aditua, ba, eurako egoerai aurre egiteko. Baina ezin denean, ba, komplikatua dalako, edo eriotza oso molarria izan dalako, ba, laguntza eskatzia, ez da, horrelako psikologoi edo adituei.
Nere, eman dituzu zertzela da batzuk, baina sakonduko dugu horretan, badakit hainbat izlari izango dituzuela ikastaro honen barruan, zeintzuk izango dira edo nola egituratuko duzue ba ikastaro hau, izan ere bi egun izango ditu, uztailaren batetik bira.
Bai, bai. Egin duguna da pizkat banatu, lehengo egunean zentratuko gara eriotzaren pedagogia aurretikoan, ezta? Eriotzari gertatzen ez denean zertzuk jakintza dauden, ezta? Inguru horretan, eriotzaren pedagogia horretan, ezta? Etorriko dira hasieran, lehengo orduan egongo dira gurekin antzolako eskolakoak, bereien esperientzia kontatuko dute, ba, batzutan bai dolua gertatu denean, baina gero askotan eriotzaren pedagogia aurretiko lan hori, ezta? Nola egin duten, zertzuk esperientzia izan dituzten, eta bereien nola jokatu duten, ze metodotera erabili dituen. dituzten. Gero, Manez Beristaina ongo da, berak, ba, bueno, bikotea hil zitzaion, dorun aurrekin eriotza hitz egiteari buruz. Eta ze garrantzitsua den, eta berak nola egin duen kontatuko luke, guraso baten esperientziari buruz, esperientzia bezala, bera pedagogoa eta psikomotrizista ere bada, orduan badaki, eta horretaz itzein, eta esperientzitik, eskola eta guraso bezala. Eta gero ja datoz, unibertsitateko irakasleak, Elizabeth Rasanz, arekin ingo du metodologia praktikoei buruz itzein, aurretiko lan horrek, ez da, nola egin daitezken, eta zintzu planteamentu dauden, eta hori, eta gero ja Agustin de Larran izango litzateke planteamendu teorikoa kontatuko lukena. Harrigarria da, zeka nik beti ba, aurretikoa eta ondorengoa, ez da, dolua. Eta berak, ez, laguta bute, eta azten da hitz egiten kao, ni ez nahiz pedagoa, eta orduan, bai, osea, bai, fascinante, esaten duena, eta hor ibilikoa da, ez da, esaten, hogeita hamar urteko ibilbidea daukate, honetan, eta kontatuko beren dine hori. Bazkal ostean gero elkartuko gara denok, eta mai ingurua ingo dugu, eta ja hori izango litzateke lehenengo eguna, eta bigarrenean zentratuko gara eriotza gertatzen denean, dolua dagoenean gelan. Nola zuzendaritza taldeak edo erantzukizunak dituzten irakasleek taldeak nola erantzun. Eta hor, itzein gute aratzi ikastolakoak beraien esperientzitik, nola gertatu zitzaien, da nola jokatu duten, da zer duten eskuartean, ez, ze bide horri, eta gero Patxi Izagirre urte askotan aditua da, ikastetxeetan zeman laguntzea eman duen, ba, doluak gertatzen direnean bideratzen, laguntzen, eta azkenik izango litzateke bidegin elkarteak azalduko du bere garaian egin zuten gida bat bide horriak egiteko. Galderen bidez, eta oso modu simple edo errazean, galderen bidez ikastetxe bakoitzak, ikastetxe bat bakoitzeko taldeak, zuzendaritza taldeak, bide horria eraikitzeko, beraien ezaugarrietara egokituta. Eta orduan, itzen dute, ze beharrezkoa dan, bide horria eginda izatea, eta gero ja gertatzen denean, bueno, pa, olakoak planteamentuak, ez da nola jokatu izango da gaia, bidoren egunekoa. Gakmai inguru batekin bukatuko dugu.
Amaia, norra animatuko bai. Dugu uztailaren batean eta bian Miramar Jauregira bertaratzera?
Bueno, guke mailin bat prestatu gendun, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako ikastetxe guztietara. Orduan batez be irakasliei zuzendutakoa izango da. Nikolan, bueno, batzuk nortzuk dizen eta dakitezena matrikulatuta irakasleak. Ez dakit esan duzu moduan aparte gurasoren bat horra osaokoan apuntatu den, baina orokorrean ba hezkuntzara, ezta, hezkuntzako formakuntzak dituztenei zuzendutakoa.
Bai, nahiko genduke hori ikastetxeetako zuzendaritza kideak parte izatea, ezta? Gero eskolan, hori ez da banaka, irakasleek banaka edo gurasoek noski formakuntza hartzea da, ezta, helburua. Baina indar berezia dauka talde bezala, komunitate bezala hartzen denean lerro hori, ez da? Eta ezagutzen dena naturaltasunez tratatu behar dela, ez da gaia. Eta ikastetxearen politikan, ez? Politika ez da hitza terminologia nola erabiltzen duten, pedagogoek, baina beraien egiteko moduan, beraien pedagogian txertatzea, ez da? Begirada hori, bai aurretikakoa eta ondorengoa, bai hori izango litzateko orduan, abere zuzendaritza kideak eta etortzen dira.
Ba, zeinen erraza den zuekin eriotzaren inguruan hitz egitea, uztailaren batean eta bian denok Miramar Jauregira, beraz? Lengusu, ikasle, irakasle, guraso, denak. Eta bikote, ba, plazera izan da zuek entzutea, nire Erkiega, Amaia Madariaga, Eleneren ama esango dugu, eta baita beste bi aurren ama. Mila esker gurean izateagatik, eta ongi izan.
Zuri. Eskerrik asko.
Aio.
Arratsaldeon euki.
Berdin, aio.
Berdin, arratsaldeon.
Agur.